Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Маалымат каражаттары боюнча мыйзамды катаалдаштыруу демилгесин кайрадан көтөргөн премьер-министр муну гезиттерде ушак айым үстөмдүк кылып жаткандыгы менен түшүндүрдү. Буларлыкта түндө бир гезит дүгүнөн сатылып кеткен окуя болду.
7 апрель 2010 жылдан бери мындай окуя биринчи жолу кайталанып атат, биз дагы түшүнбөй калдык.
Буунун баш катчысы Сирия тынчтык планын аткарбагандыгын билдирүүдө. Түштүк борбордо өз жанын өзү коюу фактылары 2 жыл мурдагы салыштырмалуу 4 эсеге чейин көбөйгөн.
Бул жалпы эле коомчулуктун ичинде чыгып аткан бир социалдык жетишсиздик, турмуштук көйгөй, таалим тарбиянын аздыгы деген көп кырлуу факторлор болушу мүмкүн.
Кечки азаттыктан бүгүнкү укутууларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр адегенде акыркы кабарлардан Жаңыл Субжан тааныштырат.
Украинада 3 башка жардырууда 14 киши жарадар болду. Өлкөнүн чыгышындагы Днепропетровск шаарында жардыруулар трамвайдын аялдамасында, 1 сааттан кийин темир жол бекетинде, андан көп өтпөй киши котолгон жерде болду. Мамлекет башчысы Виктор Янукович жардырууларды бүт өлкө үчүн кооптуу окуя деп мүнөздөдү. Террордук чабуул деген шек менен тергөө башталды. Анын аралыгында Тимошенконун бошотулушун талап кылып миңдеген киши Киевде көчөгө чыкты. Оппозициянын миңдеген активисттери жана колдоочулары бүгүн экс-президенттин дароо бошотулушун жана президент Януковичтин отставкасын талап кылып, шаардын борбору аркылуу өтүштү жана көз карандысыздык аянтында митинг өткөрүштү. Алар ошондой эле Тимошенконун абакта сабалышын, ачык жана тыкыр иликтөөнү талап кылышты. Тимошенко өзүнүн коррупциялык иш боюнча 7 жылга кесилишин саясий куугунтук деп мүнөздөгөн. Усама Бин Ладендин үй бүлөсү Пакистандан Сауд Аравияга депортацияланды. Бин Ладендин 14 үй бүлө мүчөсү бүгүн учак менен Риядка жөнөтүлгөнүн үй бүлөнүн адвокаты Мухаммед Амир Халил бышыктады. Бардыгы болуп Бин Ладендин 14 үй бүлө мүчөсү депортацияланды. 3 анын жесирлери, калганы 11 балдары менен неберелери, деди ал. Аль-Каиданын жол башчысынын үй бүлө мүчөлөрү камакка алынган бир нече айдан бери алардын келечеги тууралуу ар кандай сөздөр болуп жаткан эле. Бин Ладен былтыр 2 майда Абатабад шаарында АКШнын чабуулунда өлтүрүлгөн. Ошто өз жанын өзү кыйгандар көбөйдү. Ош шаарында өз жанын кыюу фактылары мындан 2 жыл мурдагыга караганда 4 эсе өскөн. Шаар милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун айтымында соңку учурда мындай окуялар 2-3 күндө бир кайталанып, айрыкча 14-22 жашка чейинки кыз келиндер арасында суицид көп болуп жатат. Сыдыков Азаттыкка буларды кошумчалады.
2010 жылдын алгачкы 1-кварталында жалпысынан Ошсан аймагында 15 рет суицидке баруу же болбосо өзүн өлтүрүү фактысы катталган болсо, 2011 жылы болсо 3 айында болсо 60га жеткен да. Быйыл болсо мына 2012 жылдагы ошол эле деңгээлден төмөн түшкөн жок деп айта алам. Анткени ар жумада эле ар кандай өзүн өзү кол салуу фактылары кездешип жатат.
Ошто 100дөн ашык күч кызматкери жаңы батирлүү болду. Ош шаарындагы Манас Ата кичи районундагы 4 кабаттуу 3 үйдөгү 120 батир күч түзүмдөрүнүн көптөн бери иштеп үйсүз жүргөндөрүнө көп балалуу кызматкерлерине берилгендигин кабарчыбыз маалымдады. Ош Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекциясы бул үйлөрдүн курулушун 2 жыл мурда баштаган. Турак жай менен камсыздоо маселеси эл аралык донорлордун колдоосу менен 2010 жылдагы июнь коогасынан кийин активдүү чечиле баштаган. Казакстанда жарадар журналисттин үстүнөн сот иши башталды. 19 апрелде бычак жеп тапанчадан атылган Лукман Ахмедияровдун үстүнөн сот иши Орал шаарында өтүп жатат. Абалы начар болгондуктан Уральская неделя жумалыгынын кабарчысы өзү сотко келе алган жок. Батыш Казакстан областынын мартабалуу атка минери Тилек Кабыл Имашев аны макаласында абройма шек келтирди деп сотко берген. Ахмадияров өзүнө кол салуунун жана сот ишинин артында саясат турат деп эсептейт. Кытайда көзү азиз укук коргоочу качып видео чыгарды. Кытайдын таанымал диссиденттеринен бири үй камагынан качып өкмөт башчысына багышталган видеону интернетте жайгаштырды. Чен Гуанчен видеодо бийликтерди өз үй бүлө мүчөлөрүнүн сабалышын иликтөөнү, алардын коопсуздугун кепилдөөнү жана коррупция менен күрөшүүнү суранат. Ал өзү жашаган ооданда аялдардын күч менен боюнан алдырылып, стерилизацияланышы тууралуу иликтөөлөрүн ачыкка чыгаргандыгы менен таанымал. Бишкекте түрмө жашоосу жөнүндө фото көргөзмө өтүп жатат. Борбор Азиядагы Америка университетинде абактагы жашоо жөнүндө баяндаган фото сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат. Италиялык сүрөтчү Алессандро Скотти, анын кыргызстандык кесиптештери Алимжан Жоробаев менен Максим Шубович чүйдөгү 4 түрмөдө анын ичинде аялдар колониясында тарткан 42 сүрөт коюлууда. Жоробаев ал сүрөттөрдүн бирин мындайча сүрөттөдү.
Одна из лучших фотографий, я считаю, там...
Эң жакшы сүрөттөрдүн биринде Инжил китебин жана аны кармап отурган бүт ийне сайып сүрөт тартылган колду көрөбүз. Сүрөттүн мааниси бул киши акыры өз күнөөсүн моюнга алган, ошондуктан Инжилди окуп отурат, дейт ал.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да таба аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 30 апрелге чейин Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын аймагында сел жүрүү коркунучу сакталат, дарыяларда суу кирет. Эми аба температурасы түнкүсүн Чүйөлүс аймагында 7-12, күндүз 16-20 берет. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20. Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19. Суусам Рөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 9-11, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Күтүрүүдө. Кеч казаттан берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Премьер министр Өмүрбек Бабанов кече парламентте жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамды катаалдаштыруу демилгесин көтөрдү. Мунал кесиптерде ушак аяңдарга көп орун берилип, ал үчүн жоопкерчилик жок болуп жаткандыгы менен негиздеди. Ошол эле күнү бийлик өкүлдөрүн сынга алган макала басылган Алиби кесинин кезектеги санын белгисиз бирөөлөр дүңүнөн сатып алып кеткен. Кес журналисттери мындай көрүнүш өткөн 2 жылдан бери алгачкы жолу кайталангандыгын айтып коңгуроо кагышууда. Мээде чөйрөдө эркиндик менен жоопкерчиликтин ортосундагы талаш сөз эркиндигин кайрадан чектөөгө алып келбейби деген чоочулуулар да пайда болду. Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
26 апрель күнү парламентте өкмөттүн 100 күндүк ишинин жыйынтыгын угууда айрым депутаттар өкмөт башчысын гезит беттеринде курулай каралоо көбөйүп жаткандыгын белгилешти. Ал турсун КСДП фракциясынан депутат Акылбек Султанов өкмөт башчысы Бабановдун беделине шек келтирген басылмаларга чара көрүүнү сунуштап чыкты.
Мына бүгүнкү күндө гезит бетинде жүрөбүз. Буну азыр коомчулукта баардык эл окуп, көпчүлүк окуса бул жерде туура эмес түшүнүк болуп калат. Сиз эми ушуну өзүңүздүн укугуңузду коргоп, ушул гезиттерге сотко ырасбы кандай кыласыз бир ушул боюнча өзүңүздүн укугуңузду коргоп алсаңыз деген ойду айткым келет. Эгерде буну мен окусам, азыр мен дагы 200%ге башка жака бурулуп кетким келип атат. Чындыгында бул жерде өтө катуу сөздөр жазылган.
Парламенттеги мына ушуга окшогон депутаттардын колдоосуна таянган өкмөт башчысы жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамды катаалдаштыруу демилгесин көтөрдү. Муну ал басылмаларда чындыгында эле ушак айын көбөйүп, туура эмес коомдук пикирди калыптандыруу өнөкөтү күчөп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Айрыкча ал казакстандык олигарх Утемуратов менен телефондук сүйлөшүүнүн тексттик көчүрмөсү деп алгач сайтка жарыяланып, андан гезиттер көчүрүп баскан материалды мисал келтирди. Өмүрбек Бабанов анын саясий атаандаштары төбө чачты тик тургузган ушактарды гезиттерге жаздырып жатканына токтолду.
Сайтка маалымат гезиттерге чыккан Булат Утемуратов эмес. Мындай сөз болгон эмес. Аларды мен билбеген сөздөрдү жазганда, анын ким жазган жана сайттын ээси ким экенин өзүңөр ачык айкында көрүп турасыз. Бул жерде Атамбаев жөнүндө деле ошол сайтка чыккан. Эми ошол ушак нерсени мен ойлойм, ушу парламентте фракция арнамыз таратпай эле койсо болмок. Себеп дегенде бул ушак, аны окусаң чачың тик турат. Түшкө кирбей турган сөздөр жазылган аларда. Баардыгыбыздын ушу башыбызда Кудай бар го.
26 апрель сөз эркиндигине байланышкан дагы бир урунттуу окуя менен коштолду. Freedom House басмаканасынан чыккан Алиби гезитинин кезектеги санында президенттин иш башкармалыгына караган мекеме ишканалардагы көмүскө жагдайлар чагылдырылган. Ошондой эле депутат Абдрахмановду жана энергетика министри Шадиевди сынга алган макалалар жарыяланган болчу. 27 апрелге караган түнү гезит базарга түшөр менен белгисиз бирөөлөр анын баарын дүңүнөн сатып алып кеткен. Алиби гезитинин баш редакторунун орун басары Тынчтык Алтымышев мындай өнөкөт 2 жылдан бери биринчи жолу кайрадан кайталанып жаткандыгын белгиледи.
Мурдагы Курманбек Бакиевдин бийлигинин убагында типографиядан басылып жаткан жеринен пачка пачкасы менен алып талаа гезит өздөрдү жок кылган учурлары болгон. Бирок могу 7 апрель 2010 жылдан бери мындай окуя биринчи жолу кайталанып атат. Биз дагы түшүнбөй калдык. Бул эмне ошол режимдин кайра кайтып келишиби, ошол биздин чиновниктер айрым бир чынчычалайт болуп коомчулукка тарап кетпешине, чыгып кетпешине аракет кылып атышкан го деген ой келип атат. Түндө Бишкектеги гезит базарга келип түшөрү менен белгисиз бирөөлөр дүңгөнөн сатып кетип калыштыр гезиттин бардык нускасын.
Ал арада медиа талдоочулар сөз эркиндиги кайрадан калыбына келтирилген 2 жылдан соң буга окшогон жагдайлардын пайда боло башташын кооптонуу менен кабыл алышты. Мындан улам медиа чөйрөдө бийлик журналисттердин жоопкерчилигин күчөтүү шылтоосу менен сөз эркиндигине басым көрсөтүүгө кайрадан жол бербейби деген санар коолор пайда болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттыкты угуп жатасыз. Акыркы 2 күндөн бери Баткендин Лейлек районунда, Оштун Карасуу жана өзгөн райондорунда сел жүрдү. Уштапта Лейлекте 400'ден ашуун үйдү суу каптаган. Баткендеги жана Оштогу жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу боюнча өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бүгүн Азаттыкка маек куруп, 30 апрелге чейин сел жүрүп кетүү коркунучу бар экендигин баса белгиледи. Суу каптаган аймактарды кыдырып жүргөн министр Бороновту кабарчыбыз Ажада Касмалиева кепке тарткан.
Ал Лейлек районунда 3 айында кулунду Розаков атындагы айыл, анан кийин 3-чү интернационал деген айылдардын 3-өндө 400'ден 100'ин короз айына оборотунда суу кирген. Өшөрлөр жааган жамгырдын кесепетинен бардык болуп 28 үй жараксыз деп табылып, азыр комиссия иштеп жатат. Бүгүн эрте мененден баштап кечээ тез аранын ичинде премьер министрдин буйругунда чечим кабыл алынып, өкмөттүн деңгээлинде мекемелер алып комиссия түзүлгөн. Бул жерде бардык керектүү министрликтердин өкүлдөрү катышууда. Комиссиянын башчысы, жетекчиси болуп мен дайындалганмын. Анан азыр ошол жерден таанышып, ушул жердеги элге жардам берүү, кырсыктын кесепетин жоюу, анан кийин кетирилген материалдык чыгымды эсептөө боюнча комиссия Баткен ошол областында иштегизебиз. Суу токтогон, ошол эле күн токтогон. Эми бир 2 саат жамгыр жааган, мөшөрлөп мөндүргө айланып туруп, мөндүр кошулуп анан бир 2 саат артынан ошол талаадан эле суу келип кеткен да, мына тегиз талаадан эле.
Азыр кандай жардам көрсөтүп жатасыздар элге?
Азыр элдерге мына керектүү 28 үйдү атпайбы, 3 айылдан бери келип бардыгы болуп 25 000 калып жашаган айыл экен бул жерде. Ошол 3 айылдан 28 үй жараксыз деп табылды. Жашабай турган үйлөргө азыр керектүү жанагы кимге палатка керек болсо ошо көчүрүп, үйдөн чыгарып башка жерге палаткаларын тегип берип, үйлөрдүн огородтордун ичин тазалоо боюнча биздин атайын куткаруу кызматында балдарыбыз келишкен.
Канча киши иштеп жатат?
57 киши. Атайын ошол тазалоо иштеринде башка техникаларыбыз келген, 10 ашык техника. Бул жерде жергиликтүү бийликтин дагы техникалары бөлүнүп иштеп жатат. Башка министрликтер дагы өзүнүн ылайыктуу кимге караштуу жерлери болсо мына каналдарды тазалоо боюнча субат каналдарын жүргүзүп жатышат.
Мындан ары дагы ошол сел жүрүү коркунучу барбы, анан алдын алууга сиздер даярсыздарбы?
Коркунучу бар. Гидрометеорология агенттигинин билдиргенине караганда 30 сого чейин ушул айдын апрелде бизде аба ырайы бузулуу болуп турат. Тектүү жагыбызда мамлекетибиздин коркунучу сакталып турат.
Буга чейин азыр Карасууда дагы, өзгөндө дагы сел жүргөнү кабарланууда, сиз ал жерде да болдуңуз да абал менен таанышып?
Ал жерде дагы 150'ден ашык үйдүн ошо огородторуна суу кирген, 2 үй жараксыз деп табылды, 2 үйдүн ичине кирип кеткен. Өшөрлөр жааган жамгырдын баягы мөндүргөйүн айланып, ошонун кесепетинен суу коктулардан чогулган суулардын баардыгы суу каткан алы бар экен. Каналга келип толуп, каналдагы суу деңгээли көбөйүп, каналдын ошол жүрүп кетип, ошонун негизинде анын айылга суу каптап кеткен.
Негизи ошол селдин бир алдын алуу үчүн кандай аракеттерди жасоо керек?
Айтканда бир эмне кылыш кыйын. Негизи эле айыктарды тазалап, каналдарды бекемдеп, айылдын ичинде тазалашыбыз керек. Кыштан бери эле ушул боюнча айтып кетебиз, бирок тилекке каршы ошол жумуштар аягына чейин аткарылбай жатат жер жерлерде. Мына курсатта гана айтып атпаймынбы, ошол каналды бузуп кеткен. Бул жерде жанагы поливной канал болгон, суугат каналы, райондук суу чарба мекемесинин базасында турган булатка суу бере турган канал болгон. Эми жардам берүүгө мүмкүнчүлүк жетиштүү. Техникалык жактан гана эсептеп алсак, техникалардан калган ресурстарыбыз баары бар, акча бар, ДСМ бар, берип атабыз. Гуманитардык жардам катары кийим кечектерди алып келип атабыз. Бараалык буюмдар да кайрылып атат, булардагы керектештерин берейин деп атышат.
А техникалык жактан маселе кандай чечилип жатат?
Өзгөртүлө угуп атсаңыз керек, жогорку кеңештин деңгээлине чейин чыгып атпайбы. Бул техникалык инженерлик техникалык жактан баарыбир жетишсиздик. Башка мекемелер сыяктуу эле бизде деле техникалар эскирип калды, жетишсиз бүт
деди Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар боюнча министр Кубатбек Боронов. Аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан эле. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр соңку кабарларын учкай мазмуну жөнүндө. Украинада 3 жардырууда 14 киши жарадар болду. Өткөн чыгышындагы Днепропетровск шаарында жардыруулар трамвайдын аялдамасында 1 сааттан кийин темир жол бекетинде андан көбөтпө киши которгон жерлерде болду. Мамлекеттик башчы Виктор Янукович жардырууларды бүткүл өлкө үчүн кооптуу окуя деп мүнөздөдү. Террордук чабуул деген шек менен тергөө иштери башталды. Анын аралыгында бүгүн Борбор шаар Киевте камактагы мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун бошотулушун талап кылып миңдеген киши көчөгө чыкты. Осама Бин Ладеннин үй бүлөсү Пакистандан Сауд Арабияга депортацияланды. Бин Ладеннин 14 үй бүлө мүчөсү бүгүн эртең менен учак менен Эр-Риядка жөнөтүлдү. Үй бүлөнүн адвокатынын билдиргенине караганда алардын үчөөсү Ал-Кайда лидеринин жесирлери, калган 11 балдары менен неберелери. Казакстанда жарадар болгон журналистин үстүнөн сот иши башталды. 19-апрелде бычак жеп тапанчадан атылган Лукман Ахмедиярдын үстүнөн сот иши Орал шаарында өтүп жатат. Абалы начар болгондуктан Уральская неделя жумалыгынын кабары сөзү сотко келген жок. Ахмедиярдын өзүнө кол салынды жана сот ишинин артында саясат турат деп эсептейт. Ошто 100 ашууну күч кызматкерлери жаңы батирлүү болушту. Ош шаарындагы Манас Ата кичи райондогу 4 кабаттуу үч үйдөгү 120 батир күч түшүмдөрүн көптөн бери иштеп, үйсүз жүргөндөрүнө көп балалуу кызматкерлерине берилгендигин бүгүн кабарчыбыз маалымдады. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи берүүбүз демалда да эл аралык тема менен улантабыз. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сирия өлкөдөгү кан төгүүнү токтотуу боюнча БУУнун жана Араб Лигасынын чабарманы Кофи Анандын тынчтык планын аткарбай жатканына терең камтамачылык билдирди. Ал эл жашаган аймактардан оор кураллар али чыгарылбай жаткандыгын белгиледи. Толугураак мен Улан Халымкулуулу айтып берем. Пан Ги Мундун айтымында аны Сирияда кыянатчылыктар, адам өлтүрүү, анын ичинде эл жашаган райондордогу жардыруулар менен атышуулар али уланып жаткандыгы тууралуу маалыматтар улутту кооптондурууда. БУУнун баш катчысынын мындай билдирүүсү Хама шаарында бейшембиде болгон ири жарылуудан кийин жасалды. Расмий Дамаск жардыруу үчүн жоопкерчиликти бомба жасаган террористтерге жүктөп, андан 16 киши каза тапкандыгын белгиледи. Ал эми оппозиция активисттеринин ырастоосунда эл жашаган имарат өкмөттүк күчтөр тарабынан аткыланып, анда 50 жакын киши мерт болгон. Бул аралыкта Араб Лигасы билдирүү таратуу менен БУУнун коопсуздук кеңешин Сирияда жарандарды коргоо үчүн чукул чара көрүүгүн дөдү. Лиганын жетекчиси Набиль эл Арабинин айтымында ал БУУнун баш катчысына Сирияда байкоочуларды жайгаштырууну тездетүүгө чакырган катта жолдоду.
Ал катта мен коопсуздук кеңеши буга чейин эле чечкен маселе байкоочуларды жайгаштырууну тездетүүсүнүн зарылдыгын белгиледим. Бул токтоосуз ишке ашырылуусу керек. Мен ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун азыр аймакта жүргөн байкоочуларын пайдаланууну сунуш кылдым. Мында байкоочулардын жайгашуусун созугудай жүйө болбойт.
БУУнун коопсуздук кеңеши Сирияда ок атышуу токтогондугун көзөмөлдөө үчүн жалпысынан 300 байкоочуну жиберүүнү чечкен. БУУнун маалыматына караганда азыр болгону 11 байкоочу иштеп жатат. Байкоочулардын алгачкы 100 Сирияга кирип жайгашуусу үчүн 1 айдай убакыт талап кылынат. Анын үстүнө коопсуздук кеңешинин мындан 3 күн мурдагы олтурумунда расмий Дамаск Сириянын достору тобуна мүчөлкөлөр жиберүүчү байкоочуларды кабыл албай тургандыгын билдиргендиги айтылган. Сириянын достору тобуна 14 анын ичинде АКШ, Британия, Франция, Сауд Арабия, Түркия, Катар мамлекеттери кирет. Бул өлкөлөрдүн баары 13 айга аяк баскан элдик толкундуу Сирияны жарандык согуштун босогосуна алып келди. Нааразычылыкты кан төгүү менен баскан президент Башар Асад эл алдындагы легитимдүүлүгүн жоготту жана бийликтен чегинүүсү керек деген турумда. Кошмо Штаттардын БУУдагы элчиси Сюзан Райстын айтымында президент Асадтын өкмөтү өзүнө алган милдеттемелерди орундай алган жок. Андыктан коопсуздук кеңеши Дамаскка каршы санкцияларды кароосу керек. Ок атышуу токтоду делген 12-апрелден бери 2 апта өткөнү менен кан төгүү уланып жаткандыктан Евробиримдик өз тарабынан Сирияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү чечимине келди. Расмий Дамасктын өнөгү Москва мындай кадамдарды сынга алууда.
Мы по-прежнему считаем подобные односторонние.
Биз мурдагыдай эле мындай бир тараптуу санкциялык аракеттер тескери натыйжа берет деп эсептейбиз. Евразиялык коомчулукту Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын атайын чабарманы Кофи Аннандын аракеттерин колдоого чакырабыз.
Лиги арабских государств Кофи Аннана.
Деди Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Александр Лукашевич. Батыш өлкөлөрүнөн болсо эгер Сирия бийликтери Кофи Анандын тынчтык планын аткарбаса жаңыча чара көрүү керек деген сунуштар да чыгууда. Маселен, Франциянын тышкы иштер министри Ален Жупе бейшембиде Париждин кабарчыларга буларды айткан.
Il faudrait donc à ce moment-là passer à une autre étape.
Эгер азыркы тынчтык планы ишке ашпаса, улуттар уюмунун уставынын 7-чи бабына ылайык биз өнөктөштөр арабызда сөз кыла баштаган жаңы баскычка өтүүгө, бул трагедияны токтотуу үчүн жаңы кадам жасоого туура келет.
Un nouveau pas dans l'arrêt de cette tragédie.
Улуттар уюмунун уставынын 7-чи бабынын кээ бир беренелери тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо үчүн аскер күчүн колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Сирияда буунун эсебинде элдик толкундоо башталгандан бери 9000 кишинин өмүрү кыйылды. Улан Аламкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттан бери Усулан Теми кайра жерликтүү темаларга кайрылабыз. Ош шаарында өз жанын өзү кыюу фактылары 2 жыл мурунка салыштырмалуу 4 эсеге чейин өсүп кетти. Шаар милициясы соңку учурда мындай фактылар утур-утурга айтыланып, өзү кыюуга өспүрүм куракталардан тарта пенсионерлерге чейин барып жаткандыгын маалымдады. Адистер мунун себебин өлкөдөгү саясий экономикалык абалдын олку соркулугу жана үйүн калабасынын кесепеттеринен көрүп жатышат. Аймакта психолог адистердин жардамына муктаждык сезилет деп баяндайт Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев.
2 күн мурда Ош шаарында 14 жашар секелек кыз 4-кабаттан боюн таштап жиберди. Бактыга жараша кыз тирүү калды, бирок ден соолугуна залал келип, шаардык ооруканада дарыланууда. Өз жанын кыюуга аракет жасагандардын дагы бири Анаркичи районунун тургуну, атын атагысы келбеген бул айым бир эмес 2 жолу асынып, өз жанын кыюуга далалаттанган, бирок туугандары жанын аман сактап калышкан.
Жашоо меники, кааласам жашайм, кааласам жашабайм, мага тынчсыздан эле койгулат.
25 жаштагы бул замандашыбыздын жашоодон аша кечүү аракетине туугандары түшүнүшпөйт. Жеңесинин айтымында дагы асынып албасын деп күнү түнү анын артынан калышпайт экен.
Билмейм, кандай проблемасы болгон,
кандай маселеси бар билбейм. Биз дагы эле түшүнбөй турабыз. Бир айда 2 жолу ушундай аракет жасадык. Үй бүлөсү бар, жолдошу да жакшы бала. Мурда шайыр эле кыз болчу. Көйгөйүн эч кимге айтпайт. Психологко дагы алып бардык, бирок өзгөрүү болбой жатат.
Азырга чейин түшүнүксүз.
Түштүк борбор калаада мындай көрүнүштөр аз эмес экенин милиция маалыматы тастыктайт. Ага ылайык 2010-жылга салыштырмалуу өз жанын кыюу фактылары 4 эсе жогорулаган. Алардын курактары ар кандай жана 2 жыныстын тең өкүлдөрү. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков.
Эгер 2010-жылы өзүн өзү кол салуу фактылары 15 факт болгон болсо, 2011-жылы 60 факт болгон да. Бул деген 4 эсеге өстү деген барабар. Быйылкы жылдагы баягы көңүл жубатарлык эмес да. Дээрлик 2 күндө 1, 3 күндө 1 ушундай өзүн өзү кол салып, асынып өлүп, дары дармекти ичип, уксуз ичип ушундай фактылардын натыйжасында же майып болуп калган, же ушу бул дүйнөдөн көз өтүп кеткен фактылар болуп жатат.
Шаар милициясы түшүндүрүү иштерин жүргүзсө деп диний жана коомдук уюмдарды чакырууда. Облус казысы Ниязалы Арипов дин кызматкерлери өз жанына кастык кылуу шарыятка жат көрүнүш деп эл арасында такай дар сокуларын, бирок андан майнап чыкпай жатканын билдирди.
Албетте дин кызматкерлери, имамдар мешиттерде албетте айтат, эч бир диний кызматкери мунун туура экендигин айтпайт. Бул жалпы эле коомчулуктун ичинде чыгып аткан бир социалдык жетишсиздик, турмуштук көйгөй, таалим тарбиянын аздыгы деген көп кырлуу факторлор болушу мүмкүн.
Өзүн өзү өлтүрүү фактылары бир нече жыл мурда жаштар арасында көбүрөөк кезигип, буга негизинен өспүрүмдөрдүн ата энелери жана туугандары менен тил табыша албай калышы, сүйгөнү менен араздашуу жана көпчүлүктүн көзүнчө ыза болуу сыяктуу факторлор негиз болгон. Соңку жылдар болсо өз жанын кыйгандардын катарын чоң кишилер толуктоодо. Андай көбүнчө банктан насыя алып төлөй албай калгандар. Психолог Гулипа Борбиеванын айтымында экономикалык билимдин тайкылыгы тобокелдик менен насыя алуунун арты ушундай кесепеттерге алып барууда.
Халк арасында толук кредиттин последствиясын, кийинки боло турган эмесин түшүнбөчүлүгү, кредиттин механизмдерин жакшы түшүнсө, ал адам кредит албайт. Анан кредит алгандан кийин үйүнөн жок болуп калса, ошончо жашка чыккандан кийин аны просто адам көтөрө албай калат.
Адистин айтымында көбүнчө сезимтал кишилер жашоодон аша кетишет экен. Алар өзгөрүүлөрдү, кыйынчылыктарды көтөрө албай, андан кутулуунун оңой жолун издешет. Ош жергесинде өз жанын кыюунун саны 2010-жылдан кийин өсүп жатканына июн калабасынын кесепеттери да таасир эткен болушу мүмкүн, дейт психолог Борбиева.
Ош окуясынан кийин адамдар алган стресстик абалдар, ошондой эле жине келгендиктер, ошо толук реабилитация болбой калган, реабилитация иш чаралар аз болуп калгандыктан дагы ушундай себеп болуп калышы мүмкүн деп ойлойм.
Жашоодон аша кечүүгө социалдык экономикалык көйгөйлөр жана аягы басылбаган толкундоолор менен чыр чатактар да таасир эте баштаганын жакында өзүн өрттөө окуясы тастыктагандай. 15 апрель күнү Алай районунун 65 жаштагы тургуну Каныбек Сейитбеков өлкөдө болуп жаткан митинг пикеттерден тажаганын айтып, Оштогу борборду аянтта өзүн өрттөп жиберген. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Борбордогу улуттук консерваторияга башкалардын айланасындагы конуштардан өспүрүмдөр келип, классикалык музыкага ортоктош боло баштады. Бул иш чараны Роза Отунбаеванын демиргесилерлик коомдук фонду уюштурууда. Анда концерттердин бирине кабарчыбыз Мария Колесникова да барып келди.
Ошондой эле бул жерге көңүл бурсаңар, чопо чорлор, озгомуз билесиңер, жыгач озгомуз, чор, көп ар кайсы белгилүү комузчу, кыякчы, 19-20 кылым комузчулар биздин музейде сакталып турат.
Коңуштардан келген 400 окуучу консерваторияны биринчи жолу көрүштү. Ошондуктан адегенде алардын көбү чочуркашып турушат. Аларды клоундар күтүп алышты да, андан соң улуттук консерваториянын ичинде жайгашкан музыкалык музейге өтүштү. Бул жерде музыкалык аспаптар жана белгилүү инсандар менен таанышышты.
Узун кулакты бар. Балдар, булар ким?
Кийин концерт башталганда балдардын өңүнөн таң калуу белгиси көрүнүп турду. Классикага биринчи келгендердин бири Курманбек кызы Сагида, ал Ак Босого коңшундагы номер 81 мектепте окуйт. Музыкага өнөрү шыктуу экен.
Анткени мен өзүм бирчи болуп келет, ошондуктан мага ушул концертке жакшы көрүп, ушундай концертте бизди жерлер ошо чакырган. Жакында мага тийбей жакты.
Өзгөчө эмнеси жакты?
Жана аквариум концерттен өлө жакты, жана финалы жакты.
Анан айтсаң, ошол мындай концерттерге биринчи жолу кирип атасыз?
Ооба, биринчи жолу кирип атам. Жөн эле мындай жөнө көрсөтпөй, жөн эле ыр менен деп билдирип коюшту да бизге.
Мени
эшектердин мисалы үчүн баскандарынан, кенгуралардын секиргендерин, аквариумдарын жана сууда сүзүп жүргөндөрүн ушуларын көрсөттү да бизге жыр менен.
Бишкек айланасындагы беш коңушта балдарды коргоо борборунда иштеген социалдык кызматкер Бурмайыр Гешова концертке келгенде балдардын 80%га жакынынын жан дүйнөсү ырга, музыкага жакын, ошондуктан эргүү сезими бат ойгонот деп эсептейт.
Балдарды коргоо уюму бул коомдук уюм. Ошол Бишкек шаарындагы беш коңушта иш алып барабыз. Бул Акжар, Акбата, Тортой, бир Тортой, эки Келечек. Биздеги балдар бул көбүнчөсү Тортойдо иштешкен балдар да. Анан ошол балдарды биз мектепке тартуу боюнча документтерин калыптарына келтирүү. Азыркы күндө бизде бардыгы 160 жакын элдин баягы чакырчылык абалы. Же болбосо кээ бир балдар ата энеси менен кошо да жардам берчи, же болбосо өз алдынча да иштешет да. Ата энелери кандайдыр бир себептен ишке алышпа же майып
Бул иш чараны уюштургандардын бири Казбек Абралиев дүйнөлүк классикага аралаштыруу аркылуу өспүрүмдөрдү коңуштардагы күнүмдүк турмушунан чыгаруу аракети башталганын белгиледи.
Ошол жаңы коңуштарда жашаган балдар, кыздар үчүн мектеп окуучулары үчүн уюштурулуп атат. Бул жакка чакырганыбыздын себеби балдардын ушу жаңы коңуштардан бул жерден алар өздөрү да көрө алышат, концертти залы кандай болот, ушу театр деген эмне болот, ушул концерттерге катышты өздөрүндөрүн ой сезимин, көз карашын өзгөртөт деп ойлойбуз.
Бул саамалыктын демилгечиси экс-президент Роза Отунбаева классикалык музыкага жаңыдан аралашкан балдарга кайрылды.
Кагылайым балдар, силер баарыңар айылдардан келдиңер, айылдарда туугандарыңар бар. Мына силер болсо азыр музыка деген көп бизде. Күнүгө эртең менен радиону Кыргызстанда бир 20 канал бар го. Ошентсеңер көп ырлар бар, кыргыз ырлары көбүнчө мына биз угуп атабыз. Бирок унутпагыла, ошонун ичинде классикалык музыка дегенди биз сөзсүз үйрөнүшүбүз керек. Анткени Кыргызстандан тышкары бир жака барып калсаңар ошону билиш керек, ошону тыңшаш керек. Азыр кайга барбасаңар, эс алып атсаңар да, дүкөнгө барсаңар да, иштеп атсаңар да сөзсүз классикалык музыканын орду абдан эле чоң.
Мындай иш чара окуу жылынын аягына дейин дагы эки жолу өткөрүлөт. Былтыркы жылы ЮНИСЕФтин статистикасы боюнча Кыргызстанда китептерге жана кийимдерге акчасы жоктугунан 40,000 бала мектепке барбай калган. Алардын басымдуу бөлүгү коңуштарда. Бирок аларды карабай койбой, керек болсо классикага да тартса болот тура. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктап жатабыз. Прага студиясынан берүүнү мен Улан Аныкулуу алып барудамын. Саналуу сегменттерден кийин программа улантат. Азаттык менен бирге болуңуз.